Prevod sa pakistanskog na ruski jezik. Sve vrste dokumentacija, ali i pojedinačne dokumente u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu zaposleni. Svakako će biti izvršen kako prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski, tako isto i njegova overa. A da bi mu se obezbedila priznatost pred zakonom, to jest da bi njegov vlasnik smeo da ga koristi kao potpuno pravno validan sadržaj. Osnovni uslov za izvršenje overe prevedenog dokumenta, a koje uključuje stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača, jeste da vlasnik na uvid priloži i originale, osim mogućnosti da klijent dođe u predstavništvo ove institucije lično, a kako bi izvršio dostavu originalnih dokumenata. Postoje još dve mogućnosti za dostavljanje. Najpre ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati neku službu za dostavu, koja će to učiniti umjesto njega. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa zahtjevima klijenata, izvršiti direktno prevođenje ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radna dozvola, pasoš i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i druga. A svakako će profesionalno da obrade i ona dokumenta koje se podnose državnim službama, odnosno bilo koju vrstu saglasnosti, potvrda ili izjava, kao i uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i bilo koji drugi dokumenti iz te grupe, uzevši u obzir da svaki klijent treba da dostavi originalna dokumenta, a koja prilikom overe koristi pomenuti stručnjak, jasno je zbog čega se od njega očekuje da po završetku prevoda, odnosno nakon što on bude izvršio overu, vlasnik treba da dođe u konkretnu poslovnicu i lično preuzme obrađene sadržaje. Naravno da postoji mogućnost i da mu ih na željenu adresu donese kurir, a u tom slučaju će oceni konkretne usluge da odluči isključivo služba za dostavu. Celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije, kao što su rješenje o osnivanju pravnog lica, finansijski i poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i druga, tako i medicinske dokumentacije, a to su dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja je čine, a prevodioci i sudski tumači, onda kada se to od njih bude zahtevalo, da prema važećim pravilima obrade, ukoliko to bude bilo zahtevano, oni će izvršiti i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa pakistanskog jezika na ruski, to jest, kompletno će obraditi kako građevinske projekte i deklaracije proizvoda, tako isto i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koje u sastav svake od njih ulaze. Svaki onaj klijent kome bude bio neophodan prevod makog dokumenta u znatno kraćem roku od onoga koji je predviđen u okviru konkretne institucije, bi trebalo da originale na uvid dostavi kasnije, a da prvo skenira te sadržaje i na zvaničnu mail adresu najbliže poslovnice ih pošalje. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i dokumenta iz domena sudstva ili prava, a to su sudske tužbe, punomoće za zastupanje, sudska rješenja, licence, presuda o razvodu braka, tekovine Evropske unije, sudske odluke, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i druga, ali će isto tako prevesti i sva ona dokumenta i ostale materijale, a koji se tiču ili oblasti nauke ili oblasti obrazovanja, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i ostala. Naročito je bitno da obavestimo sve klijente kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za određenu dokumentaciju ili pak za neki dokument, da se od njih očekuje da dobiju sve neophodne informacije o takozvanom postupku nadovere, a on uključuje stavljanje specijalnog pečata na dokumenta i to prema tačno utvrđenom principu, s tim što sudski tumač i prevodilac, koji ova institucija zapošljava, nisu upoznati sa postupkom overe takozvanim apostil pečatom. Naglašavamo da je Haški njegov drugačiji naziv i da su samo ona stručna lica koja su u namenskim odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje zaposlena ujedno jedina zadužena za tu vrstu overe, tako da i znaju po kom principu se ona za konkretne dokumente mora izvršiti. Stvar je u tome da je tačno propisano u kom trenutku se apostil pečat mora staviti, odnosno da li pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka, pa u skladu sa tim podacima klijent i zna da li dokument treba prvo da odnese u određeno predstavništvo pomenute institucije ili će ga odneti najpre u nadležne službe, koje su zadužene za stavljanje haškog pečata. Posebno je važno da klijent dobije sve te podatke, jer će u velikoj meri da uštedi ne samo svoje vreme, nego isto tako i novac. Pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, to jest koji se koriste kada je potrebno prezentovati neki proizvod ili događaj, odnosno uslugu ili samo preduzeće. Primarno se po tim misli na reklamne kataloge, vizit kartice i flajere, odnosno na PR tekstove i brošure, te reklamne letke i plakate, ali i na sve ostale sadržaje iz te grupe. Članke iz novina kao i sve vrste časopisa će isto tako prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa potrebama i iznetim zahtjevima klijenata, da prevedu u datoj kombinaciji jezika. Također će izvršiti i direktno prevođenje udžbenika sa pakistanskog jezika na ruski, ali će obraditi po potrebi i prozna, kao i svako poetsko književno delo, uz popularne tekstove. Ovi stručnjaci prevode i one koji se smatraju naučnim, a njihova tema se može odnositi na svaku granu ili prirodnih ili društvenih nauka. Dostupna je u svakoj poslovnici ove institucije i usluga redakture, a koju će isključivo izvršiti po zahtevu klijenata, profesionalni korektori i lektori. Ako se budu zahtevali direktni prevodi internet materijala sa pakistanskog jezika na ruski, podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci nastojati da što bolje implementiraju alate SEO, Search Engine Optimization. Preciznije govoreći, oni će sadržinu kako online prodavnice i web sajtova, odnosno programa i internet kataloga, kao i svih vrsta aplikacija, te mnogih drugih online sadržaja, svakako uskladiti sa pravilima koja važe u okviru konkretnog pretraživača. Time će pomenuti materijalima omogućiti da mnogo bolje budu pozicionirani u okviru polja opšte pretrage, a sve navedeno će imati posebno povoljen uticaj na poslovanje vlasnika prevedenih i optimizovanih web sadržaja. U zavisnosti od vrste manifestacije, pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni, odnosno simultani. Svakako se nudi klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a vrsta usmenog prevoda koje bi trebalo da bude primenjena će biti izabrana na osnovu osnovnih parametara koji se odnose na organizaciju manifestacije. Naravno da će njih biti obavezan zainteresovani klijent blagovremeno da dostavi, odnosno da obavesti zaposlene u konkretnom predstavništvu kako o predviđenom trajanju događaja, tako i o planiranom broju učesnika i mjestu održavanja. Usluga sinhronizacije svih video i audio materijala je na raspolaganju klijentima ove institucije u bilo kom gradu, ali će im biti omogućeno i da angažuju profesionalne titlere koji će u skladu sa pravilima svoje struke obraditi sadržaje ove vrste. Naravno da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti profesionalno na zahtev bilo kog pojedinca, ako i želi da dobije direktan prevod emisija sa pakistanskog jezika na ruski, bez obzira da li su u pitanju obrazovne, čije ili informativne, odnosno zabavne emisije. Također oni mogu stručno da prevedu i igrane filmove, kao i reklamne poruke i crtane, odnosno dokumentarne filmove, ali i animirane, te serije i mnoge druge sadržaje ovog tipa. Naglasili bismo i to da dostavljanje svih tih materijala na prevod vrlo jednostavno, te da se u velikoj meri razlikuje u odnosu na postupak koji se poštuje prilikom slanja dokumenata na obradu, a to znači da važi pravilo o slanju konkretnih sadržaja na mail, te se na sasvim isti način može izvršiti i njihovo preuzimanje, a nakon što zaposleni u konkretnom predstavništvu budu izvršili zahtevanu uslugu. Ipak moramo istaći da ova institucija svim svojim klijentima nudi mogućnost i da sadržaje te vrste pošalju na nešto drugačiji način i na obradu, odnosno da ih preuzmu kako im odgovara, tako da se podrazumeva da će zainteresovani o svim potrebnim detaljima da se dogovore direktno sa nadležnima, a u onoj poslovnici pomenute institucije koju prethodno lično budu kontaktirali. Direktni prevodi pravnih akata sa pakistanskog na ruski jezik. Izuzetno je značajno da naglasimo da svaki klijent koji ima potrebu u pomenutoj varijanti jezika da dobije prevedena ili pravna akta ili neka druga dokumenta, na raspolaganju ima njihovu kompletnu obradu, a koja je usaglašena sa zakonom. Mislimo po tim na činjenicu da će prevodilac i sudski tumač najpre izvršiti direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na ruski, te će nakon toga biti upoređena njihova sadržina sa originalima, a onda i izvršena overa. Ipak moramo naglasiti da je za propisno overavanje prethodno prevedenih dokumenata zadužen sudski tumač, a koji posjeduje adekvatna ovlašćenja, te je klijent dužan da se pravila o dostavljanju originalnih dokumenata njemu na uvid u potpunosti pridržava, s obzirom na to da u praksi postoje i ona dokumenta za koje se zahteva dodatna overa. Podrazumeva se da će vlasnik tih sadržaja informacije o njoj zatražiti samostalno i to isključivo od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije. Da ne bude zabune, misli se na overu haškim pečatom, koji je znatno poznatiji pod nazivom apostil, a za koji stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju potrebna ovlašćenja. Sva ona dokumenta koja se tiču prava, odnosno koja se odnose direktno na sudstvo, će zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije da obrade prema prethodno opisanom principu. Svakako su oni specijalizovani za direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa pakistanskog jezika na ruski, odnosno sudskih rješenja i ugovora, te će naravno kompletno obraditi i sudske tužbe, licence i tekovine Evropske unije, ali i punomoće za zastupanje, sertifikate i sudske žalbe, te sudske odluke i mnoga druga pravna akta. Profesionalni sudski tumači i prevodioci će isto tako prema pravilima prevesti i sva lična dokumenta. Dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, zatim pasoš, uverenje o državljanstvu i sva ostala, ali će po zahtjevu klijenata profesionalno da obrade i različite vrste saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, kao i potvrda, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati. Osim zapomenuta dokumenta, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi svedočanstava o završenim razredima osnovnih i svedočanstva završenih razreda srednjih škola sa pakistanskog jezika na ruski, s tim što zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu da obrade i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na obrazovanje. Na prvo mesto mislimo na diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i na prepis ocena, odnosno na nastavne planove i programe fakulteta. Ukoliko to bude bilo zahtevano od strane klijenata, prevodioci i sudski tumači će u najkraćem mogućem roku obraditi u navedenoj varijanti jezika kako diplomske radove, i to bilo koje složenosti i tematike, odnosno dužine, tako isto i seminarske. Podrazumeva se da zainteresovani mogu njih da zaduže i ukoliko su im prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za sadržinu različitih vrsta dokumentacija, to jest za pojedinačna dokumenta koja u njihov sastav ulaze, izuzev celokupne sadržine poslovne dokumentacije, a to su rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća i druga. Na zahtev klijenata može da bude obrađena i sadržina kako tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i sva ostala dokumentacija koja u njihov sastav ulaze, tako isto i medicinske dokumentacije, a to su dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i bilo koji dokument koji je u nju zvanično svrstan. Trebalo bi još reći i to da svaki klijent ove institucije na raspolaganju ima i onu uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje naučnih radova sa pakistanskog jezika na ruski, s tim što se podrazumeva da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i uopšteno govoreći svaki dokument ili materijal koji se na nauku odnosi. Prevođenje kataloga i brošura sa pakistanskog jezika na ruski prilikom obrade reklamnih brošura ili kataloga u navedenoj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci će nastojati da implementiraju i pravila marketinga, a kako bi željena reklamna poruka našla put do potencijalnih klijenata koji se ili služe ruskim jezikom ili im je on maternji. Naravno da po zahtevu mogu da budu izređeni i direktni prevodi plakata i vizit kartica sa pakistanskog jezika na ruski, ali i reklamnih flajera i PR tekstova, odnosno letaka i svih ostalih sadržaja koji se koriste kada je potrebno reklamirati neku uslugu ili poslovanje firme, odnosno prezentovati događaj ili konkretni proizvod. Sem toga, prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake čija specijalnost jeste pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika. Najpre moramo naglasiti da pored te usluge, ova institucija nudi i po prilično povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja može da odgovori adekvatno i na zahteve najkompleksnijih manifestacija. Svakako će klijent morati da dostavi informacije o samom događaju, a primarno one koji se odnose na propisano trajanje i tačno mesto njegovog održavanja, odnosno na broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne tom prilikom. Nakon toga će prevodilac i sudski tumač odlučiti da li te zahteve može da zadovolji prevod uz pomoć šapata sa pakistanskog jezika na ruski, odnosno da li je bolje primeniti konsekutivni ili simultani prevod. Profesionalna obrada web sajtova, ali i aplikacija, odnosno kataloga i prodavnica, te programa bilo koje vrste je isto jedna od usluga koja je omogućena klijentima navedene institucije. Ono što je od izuzetnog značaja za vlasnike konkretnih online sadržaja jeste činjenica da prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima primjenjuju i pravila koje su vezana za SEO, Search Engine Optimization. Jednostavnije rečeno, oni ne prevode samo konkretne materijale, već isto tako i njihovu sadržinu u potpunosti prilagođavaju potrebama, odnosno zahtevima koje propisuje određeni web pregledač. Svrha takvog pristupa jeste da se pozicija konkretnih sadržaja na internetu maksimalno poboljša, a što posredno dovodi i do poboljšanja poslovanja njihovih vlasnika. Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na ruski, a slobodno možemo reći da se njihova tema može odnositi na svaku granu društvenih ili prirodnih nauka, medicina, filozofija, farmacija i obrazovanje, odnosno ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija i turizam su samo neke od oblasti kojima se može baviti konkretni tekst. Ako to bude bilo potrebno, klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i zarad prevođenja političkih tekstova ili onih koji se bave nekom temom iz oblasti sociologije, marketinga i građevinske industrije, potom informacionih tehnologija i menadžmenta, odnosno financija, bankarstva i prava, te svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina. Prevod udžbenika sa pakistanskog jezika na ruski. Kompleksnost, dužina i tematika udžbenika uopšte ne predstavlja problem stručnjacima koje u svim predstavništvima zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford, zato što su oni specijalizovani i za pružanje ove usluge, a vezano za svaku vrstu udžbenika. Također će izvršiti i direktno prevođenje književnih dela sa pakistanskog na ruski jezik, a što znači da će izuzev različitih poetskih, profesionalno da obrade i ona književna dela koje su svrstane u prozna. Svakako će biti ispunjen zahtev klijenata vezano za obradu ilustrovanih časopisa, ali i članaka iz novina i svih ostalih sadržaja koji oni budu dostavili na obradu u skladu sa predviđenim pravilnikom ove specijalizovane institucije. Naravno da nisu u ovoj instituciji zaposleni samo prevodioci i sudski tumači, već i mnogi drugi stručnjaci koji su specijalizovani za pružanje različitih usluga vezano za obradu sadržaja u datoj varijanti jezika. A primarno mislimo na korektore i lektore, koji će nastojati da u skladu sa pravilima redakture poboljšaju kvalitet prethodno prevedenih materijala. Naravno da se te usluge lekture i korekture mogu primijeniti na bilo koju vrstu sadržaja, a ukoliko je neophodno da ovi stručnjaci isprave propuste koji su načinjeni, te da usklade njihovu sadržinu najpre sa pravilima same prevodilačke struke, a potom i sa osnovama ruskog jezika. Naglašavamo da u okviru svakog predstavništva ove institucije zainteresovani klijenti imaju mogućnost da dobiju i vrlo specifične usluge, koje se retko gde na teritoriji naše zemlje mogu pronaći. Na prvom mestu se to odnosi na titlovanje prevedenih video i audio materijala bilo koje vrste, odnosno na njihovu sinhronizaciju. A podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika da prevedu animirane filmove i igrane, odnosno crtane i dokumentarne, te će po potrebi biti izrađeni i direktni prevodi informativnih emisija sa pakistanskog na ruski jezik, ali i onih koje su obrazovne ili zabavne, i to bez obzira da li se radi o televizijskim ili radijskim emisijama. Sem toga, klijenti ih mogu zadužiti i zarad obrade reklamnih poruka, koje će biti emitovane na različitim medijima, odnosno serija i uopšteno govoreći svih ostalih što video, što audio materijala. Svaki klijent će ponaosob posle toga da odabere hoće li dostavljeni materijali da budu titlovani ili sinhronizovani, što praktično znači da će na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, tako da će moći vrlo brzo da ih plasira na različitim medijima ili u bioskopu. Cena prevoda sa pakistanskog na ruski jezik ili sa ruskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na ruski jezik ili sa ruskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.